turuntuset tulee Joonel.
Ja täna räägime, nagu te juba meie saatekülalisest arvata võite, telekommunikatsiooni turundusest. Sissejuhatuseks võiks öelda nii palju, et telekommunikatsiooni valdkond on Eestis vist üks konkurentsi tihedamaid. Vähe operaatoreid, kõik on suurte turundusmahtudega ja tegelikult ka tõesti Eesti parimate töötajatega löömas üksteiselt kliente üle. Suur hulk kampaaniaid, meeletu intensiivsus ja kui nüüd Kristjanilt küsida, et mis on olnud sellised kõige olulisemad muudatused viimasel ajal meie telekommunikatsiooni turunduses?
Ütleme, et kui võtta need turundusmeetmestikud, mis ühe turundaja käsutuses on, siis ma, kui ma vaatan tervikuna, siis võib-olla meede, mis on viimaste aastate jooksul üha rohkem ja rohkem nii-öelda operaatorite kasutust pälvind on kahjuks võib öelda telemarketing, ehk siis otse müük, mida tehakse väga intensiivselt.
Oota, kelle kahjuks?
Ma arvan, et see on kõigi operaatorite kahjuks tegelikult, et paraku selle kanali kaudu võetavad kliendid tulevad väga madalate hinnapunktidega ja lõppkokkuvõttes ma arvan, et ükski operaator ei ole sellest huvitatud. Ja ütleme, et sellisele klassikalisele turundajale kahtlemata tekitab see probleeme, sest ükskõik kui hästi või planeeritult sama brändi oled üles ehitanud, ütleme siis otsemüügi võtte konkreetse hinnapakkumisega võib selle ikkagi nii-öelda siis prügikasti visata.
Absoluutselt. Aga mis teil üldse nagu sellised mõttesuunad on, et praegu on ju hästi, tundub, et turg on kuidagi täis. Noh, kliendid
tundub,
on enam-vähem
paigal. Kuris
ja tegelikult see rabamine toimub just nagu järjest täpsemalt sihitud vahenditega, et kuidas teil see üldpoliitika on nagu uute klientide värbamine versus olemasolevate hoidmine, et kuidas seal see tasakaal on?
Noh, ma arvan, et see teema on tegelikult kõige operaatorite laual olnud siin viimased 4-5 aastat kindlasti, et noh, turg on täis, juurde kasvu tuleb ühelt poolt, võib täna ikkagi öelda ainult nii-öelda kooli minevate õpilaste näol või võib ka täna öelda juba nii-öelda lasteaia lõpuklassides olevatelt lastelt.
See on see 10 000 umbes igal aastal, mis ja, siis turule tuleb, eks ju?
On, mm-hmm. et see võiks olla see, kus tuleb uus klient ja noh, siis teine võimalus on ainult konkurenti käest üle tõmmata. Et tegelikult ma arvan, täna operaatorid peaksid veelgi rohkem keskenduma olemasoleva kliendibaasile, nende nii-öelda vajaduste välja selgitamisele, nende vajaduste rahuldamisele ja läbi selle siis leidma ka kasvu.
Kuidas teie seda teete? Sest ma tean, et see teema tegelikult, et suurte baaside puhul ikkagi, noh, nii-öelda see kadu on ju üsna suur, mis sealt on arvudega. Ja. Et mis need imeriistad on, mis teid aitavad?
Et noh, ütleme, et Telekahel kui klassikalist sellist lojaalsusprogrammi ei ole kunagi olnud. Et me teame, et on olnud nii Elisel kui EMT-l sellised lojaalsusprogrammid ja nagu sa ise ütlesid, et tegelikult arvestades suurt kliendibaasi on sellel väga märkimisväärne hind operaatori jaoks.
On, ja.
Paraku kliendi jaoks see tajutav väärtus on tihti peale kaheldav, eriti kui sa siis järgmine päev võid saada kõne, kus sulle tehakse siis su 10 kuu võit ühe kõnega.
Wow.
Et selles mõttes ma arvan, et see lojaalsus peaks eelkõige baseeruma emotsionaalsetel väärtustel, et mille eest operaator seisab ja läbi selle siis kindlasti leidma ka uusi lahendusi, uusi teenuseid, mis lihtsustaksid ühelt poolt tarbija sellest igapäeva elu või pakuksid sinna täiendavat lisaväärtust, kas meelelahutuse näol näiteks. Et võib-olla need oleks need, mis siis võiksid klienti rohkem siduda oma operaatoriga ja klient siis ei ole nii avatud teiste pakkumistele.
See on niisugune teooria, et kas on ka mõni hea näide, et me meelelahutusega keegi suudame klienti nagu rõõmustada ja hoida?
Noh, ma arvan, et sel suvel nii EMT kui ka Tele2 mõlemad tõid välja oma nii-öelda partnerluse raames muidugi muusikaprogrammid, et EMT alustas koostööd Spotifyga ja Tele2 Teaseriga, et ma arvan, et see on selline hea näide, kus siis klientidele on võimalus kasutada kellegi kolmanda teenust läbi oma operaatori, tehes seda siis võimalikult mugavalt, sa ei pea seda kasutama krediitkaarti, paljudel ei ole seda, ta on ka veidikene soodsam läbi oma operaatori, et ma arvan, et see võibolla on üks meelelahutuse näide, et mida operaatori
on teil seal mingeid, ma ütlen, isegi konkreetsed numbreid ei mõtle, aga mingisugust nägemust, et ütleme, et need kliendid, kes kasutavad, kui ma kujutan ette kogu seda kliendibaasi, palju te olete praegu 500 000 juures juba?
Umbes niimoodi.
Umbes rahvli seal, eks ju. Et sealt on ju mingi hulk, kes seda teenust kasutavad, mitte kõik, et kas nende lojaalsus, kes seda kasutavad, on nagu suurem, kas nende, ma ei tea, kui sa seal nagu selle journey arvutad nagu selle segmendi peale, et kas see on kuidagi väiksem või on pigem nagu tunnetuslik küsimus?
Kuna me lanseerisime selle siin alles oktoobris, ma arvan, seda on täna natuke vara öelda, et siin peaks aasta jagu jälgima neid kliente, et siis võib midagi põhjapanevat öelda, aga üldjuhul see teooria peab paika, et kui sul on ühelt teenusepakkujalt rohkem kui üks teenus, et siis see valmidus nii-öelda lahkuda on ka oluliselt väiksem.
Et pigem on nagu see, et siduda teda lihtsalt nagu läbi erinevat unikaalsete teenuste kui see, et otsida kõige odavamat võimaliku hinda.
Ja kindlasti saab pakkuda lisaväärtust kliendile ka läbi erinevate seadmete pakkumiste, et kahtlemata on see kõige huvitavam osa täna mobiilside sektoris, et erinevad seadmed, uued telefonid, nende funktsionaalsus, et kui sealt leiab õigele segmendile õiged pakkumised koos erinevate lisaseadmetega, siis ütleme lisa accessories, siis et siis on võimalik ka klienti...
Need on nagu natuke kuldsed käerauad või? Et umbes, et saad seadme ja siis pead olema 12 kuud meie võrgus ja siis me katsume talle juba järgmise asja nagu nii-öelda müüa, et oleks veel kauem või...
Jah, mõneti ta nii on, et küll täna ma ütleks, et enamik kliente võtavad oma telefoni järel maksuga, mis tegelikult ei tähenda siis kas 12 või 24 kuulist seotust, et kui on soov sellest lepingust välja tulla, sa alati võid oma järelmaksu ära maksta jäägi ja otsustada, et mida seda tahad teha.
Aga igal juhul on nagu operaatorile ju parem nii-öelda järelmaks, kui see, kui ta kohe maksab, eks, siis on
kindlasti
see liikuvus nagu tajutud. Aga ma just mõtlen, et kui palju nüüd telefonitootjate turul ja seadmete turul on ju ka hästi palju muudatusid, nii-öelda kogu aeg toimumus, et ühed kaavad ja teised tulevad pildile, et palju see teid üldse mõjutab? Teie turundust, klientide värbamist, kliendikommunikatsiooni, on see pigem pluss, et tulevad mingid uued asjad, vanad kaovad ära? Nokia on siin nagu hea näide, eks? Et ja paljud muud.
Alcatel tuli tagasi.
Eesti turul veel ei ole märgata, aga eks siin Huawei on näiteks uue tulijana Eesti turul.
Ja vaatad, see ei ole ka ju mitte väga vana vist, või?
Ei, ikka vabakord.
Nüüd on see vast. Okei.
Ma arvan, et seda turgu, ütleme, kui võtta pikem periood siin, mis ta siis on, ütleme, 7 aastat, et siis kõige rohkem muutnud tegelikult Apple oma nii-öelda müügiloogikaga, et see on kindlasti operaatorite jaoks seda valdkonda kõige rohkem muutunud. Aga kui nüüd võtta teised tarnijad, kes meil on siin Samsung, Nokia, eks need turuosad on loomulikult muutunud, et me kõik seda teame, et Nokia on oma kunagist turuliidri positsiooni täna ära annud. Aga kindlasti seal, ütleme, et see on see koht, kust tarbijaga on võimalik, ütleme, et keskmiselt iga 2 aasta tagant kontakt luua ja teda kõnetada, et ütleme, et me näeme, et selline keskmine eluiga telefonil ongi paar aastat ja täna tarbija liigub järjest suurema ekraani poole, järjest rohkem vaadatakse akku vastupidavust, kuna ekraan ka tarbib poolu ja mälumaht on ka kindlasti üks asi, mida tarbija kindlasti selle telefoni puhul vaatab, et ja jah, ütleme, et siin kõik tootjad toovad järjest uusi mudeleid välja ja selles osas on, ma arvan, et konkurents väga tihe ja ma arvan, et operaatorite jaoks see meeldib. Üks oluline tegur, mis Eesti turgu on ka veel seal sektoris mõjutanud, on see, et kui me võtame näiteks 4 aastat tagasi, siis operaatorid müüsid kuskil 95% kogu kogu mobiiltelefonidest, mis turul, Eesti turul müüdi, siis täna on järjest rohkem tõusnud pildile ka, ka teised jaemüüjad.
Elektroonikapoed,
elektroonikapoed, jah. Et ka nemad müüvad täna juba vaatad pea neljandik.
Wow.
Et
no, ka müüvad ka soodsamalt. Kui see kliendi hind mobiiltelefoni poes juhtub olema ikkagi, see on juba ammu võrreldud.
Jah, ütleme, et nende mudeli valik võib olla kohati natuke teissugune, kui konkreetsed mudeleid vaadata. Ja noh, ütleme, et võib kindlasti leida mudeleid, mis on seal võrgus soodsamad ja leiab mudeleid ka operaatorite juurest, mis on operaatorite poodides.
Kui sa ütlesid, et Apple on nagu üks suuremad sellised müügiloogika muutjaid, mis need baasloogikad siis on, mille nad teistpidi pöörasid?
Ütleme, et see peamine loogika on selles, et Apple valib ise oma partnereid, kelle läbi ta müüb. Ehk et tema seab ka siis mängureeglid ja kriteeriumid operaatori jaoks, millistel tingimustel neid telefoni müüakse. Et varasemalt sellist praktikat ei ole turul olnud ja ma arvan, et see on operaatorite jaoks nagu uus kogemus.
Kas nad otsivad ka mingit eksklusiivsust või kuidas see nende valikuloogika on, mille järgi nad otsustavad?
Võt, see on väga hea küsimus, et kui sellest aru saaks, oleks
palju lihtsam. Teil ei ole müügil Apple.
Telekahel on Rootsis ja Hollandis nii-öelda Apple'i nii-öelda ametlik siis koostööleping sõlmitud Baltikumis kahjuks täna ei ole. Et see on väga hea küsimus, et mis on need kriteeriumid, mille alusel nad otsustavad ja mitmel operaatoril. Rootsi turul näiteks müüvad kõik operaatorid, Apple tooted Eesti turul kahjuks nii ei ole.
Selge. Sest noh, varem oli ju küll see, et tegelikult kõik operaatorid tahtsid või kõik tootjad tahtsid võimalikult laia katet ja tegelikult üks kõik, mis võrks olid, et kõik olid ju suhteliselt hästi esindatud.
Aga ikkagi ma mõtlen ja kuulan, et mis siis selle viimase, oh jah, Anu, millal sina tulid telekommunikatsioonist ära? Mis aasta see oli?
Rohkem kui 10 aastat tagasi, nii et ega mu pilt on väga udune.
Noh, mina ka, ma tulin 12 aastat tagasi juba või vist midagi, et ma mõtlen, et tollal räägiti asjadest, mis noh, täna on reaalsuseks ole või noh, tollal unistati nendest asjadest, aga kui nüüd täna nagu vaadata edasi, siis mina ei ole nagu märganud tegelikult, et väga palju turunduslikult oleks muutunud, et noh, Eesti turul ma märkasin seda, et kui aastal 2000-2001 Eesti Telekomis töötades me tegime nagu üks töögruppi, kus me valmistusime avanevaks turuks, eks ole, ja üritasime siis nagu mõelda, et võik paneks nagu kaks firmat kokku, eks ole, Elioni ja EMT, siis noh, vahepeal läks nagu 14 aastat
ja nüüd
mööda
lõpuks nagu
ja nüüd lõpuks jõuti sinna ja jõuti selle pärast, et noh, tegelikult noh, ei olnud see kulude pool nii oluline ka kogu sellel perioodil, ma arvan, et noh, see ei surunud, see oli nice to have, aga nüüd on aga mingi pressing, mis tähendab seda, et noh, ikkagi nii hästi ei lähe. Et minu küsimus on see, et kui me nüüd vaataksime siit veel kaugemale ja küsiksime, et mida see turundaja telekommunikatsiooni valdkonnas peaks nagu järgmiseks 10 aastaks ette nägema, et kas see ongi kulude kokkuhoid või noh, sa nimetasid siin jah, et noh, meelelahutuslikum ja emotsionaalsem, et on siin midagi siis radikaalselt, mida läänes juba tehakse, muudetakse, võib-olla telekommunikatsiooni firmad hakkan pitsat serveerima või midagi peaks muutuma?
Noh, ma arvan, et kui ma räägin Telekahe vaatevinklist, siis noh, kulude optimeerimisega saab minna teatud tasemini, et ja sealt edasi sa võtad juba märksa suuremaid riske, et ma arvan, et siin peavad operaatorid, ütleme, et kellel on ka operatsioonid mitmetes riikides nii-öelda vaatama neid võimalusi, et kuidas asju teistmoodi teha, et ainuüksi nii-öelda kuludele keskendudes ma arvan, et enam tulemust ära ei too, et noh, kindlasti on palju räägitud ka sellest, et kogu see telekommunikatsiooni valdkond, mis võib-olla 2000. Aastate alguses oli väga selline ütleme kõrge kasvumlikkusega ja heas mõttes seksikas ärivaldkond, siis täna on ta võib-olla oma sellist nii-öelda tolleaegset sära kaotamas ja ka kasumlikkus on nii-öelda samm-sammult allapoole liikumas, et on räägitud ka sellest, et võib-olla see turg peaks veelgi rohkem konsolideeruma. Et seal noh, ka Euroopa regulatsioonid on ju viinud seda kasumlikust allapoole, mis puudutab Euroopas roaming hindade, mis ma arvan, et võib-olla Eesti sugusele turule või operaatoritele ei ole olnud kunagi nüüd mahukas nii-öelda äri osa, aga noh, Lääne-Euroopas või sellistes traditsioonilistes turismimaades on kindlasti olnud väga märkimisväärse mahuväri.
Ja ma just mõtlen seda, et aga mul on ka kuidagi kuskilt mälust tuleb nagu meelde, et roaming oli nagu, ta võib sulle anda isegi kuni kolm, noh, meil oli vist mingi kolmandik käibest või? Või see
pigem, pigem võib-olla ikkagi siis tolla ajal võib-olla kasumist.
Kasumist äkki, okei, okei.
Ma usun, et käibest ei ole kunagi.
Käibest ei ole nii palju olnud.
Mm-hmm. Et, aga jah, et Euroopa regulatsioon, mis on toimunud, ma arvan, et on seda kõigi jaoks
vähendanud.
Teistpidi on näha, et ka tarbi jaoks on see väga hästi mõjunud, et tarbi on oma kasutusmahte märkimisväärselt tõstnud, et enam nii-öelda Euroopa Liidus vähemalt ringi liikudes inimene ei mõtle selle peale, et kas ma nüüd julgen kõne vastu võtta või välja helistada, et seda tehakse üha julgemini ja julgemini. Ja ka andmeside liigub sinna poole. Et aga jah, et konsolideerimine on võib-olla see üks küsimärk, et kas Euroopas võiks see aset leida.
Aga sa mõtled konsolideerimine, mitte siis turutasendil, aga kuidagi nagu Euroopa piirides siis ikkagi?
Ütleme, vaadatakse ikkagi operaatoreid nii-öelda gruppidena, et üks grupp kas võiks nii-öelda üle võtta teise või sel moel. Et see on võib-olla üks valdkond. Noh, kindlasti oodatakse muutustki andmeside osas, et 3G ju tuli Eesti turule vist aastal 2006 või 2005 lõpus või. Aga ütleme, et selliseks massitooteks alles kujunes siin viimastel aastatel. Ja täna võiks öelda, et 4G on märksa kiiremini jõudnud nii-öelda massitooteks ja see kasutuskogemus on seal ikkagi märksa tarbija jaoks märksa parem, et võimalik, et sealt tuleb nii-öelda see uus tõus operaatorite jaoks, aga noh, see sõltub ka hästi palju iga turu kohalikust nii-öelda hinnatasemest ja seda, mida, kuidas operaatorid oma vahel siis seal maid jagavad.
No ma ikkagi tahan küsida nagu seda, et telekommunikatsiooni valdkonnas on nagu hästi palju turunduslugusid, noh, mida on võimalik rääkida, eks? On võimalik rääkida positsioneerimisest ja segmenteerimisest ja positsioonide hoidmisest. Mis on olnud see saladus, millele teie olete kasvanud? Kui sa nüüd võtaksid nagu hästi lihtsalt kokku.
Mm-hmm. Noh, ma arvan, et viimased 15 aastat Tele2 on keskendunud väga selgelt hinnale.
Vist see on nagu muutunud või vähemasti te olete nagu rahulikumaks läinud? Või vaikselt ikka jätkata sama suunda?
Ei, täna me jätkuvalt peame oma lubadust pakkuda kliendile parimat hinda ja ütleme, et teisel pool on olnud meil konkurent, kes on lubanud pakkuda kliendile alati parimat kvaliteeti, et ma olen selles valdkonnas päris pikalt olnud ja alles hiljuti siin sügisel tegime ühed fookusgruppi uuringud ja nii üllatav, kui see ka ei ole, siis jätkuvalt tundus tarbijate jaoks see, et ongi emotsionaalsel tasandil, et on olemas Tele2, kes jätkuvalt tundub võrdlemise agressiivse brändina ja sellise nii-öelda väljakutsujana. Ja teiselt pool on siis EMT, kes on selline stabiilne, võib öelda ikkagi täna turuliider, ja Elisa on ikkagi seal kusagil vahepeal, ütleme, et hoolimata sellest, et ma arvan, et nad on võib-olla isegi kõige rohkem selle viimase 4-5 aasta jooksul muutunud. Et see näitab, et see tarbija peas, see inerts on ikkagi väga suur ja täna, ütleme, Tele2 edu, ma arvan, et ikkagi baseerub selgel hinnapositsioneeringul.
No 15 aastat on nagu tegelikult kommunikatsiooni, ütleme, et Eesti nagu iseseisvus ajaloos on 15 aastat pikk aeg ja nagu kommunikatsiooni võttes ka, et selles suhtes nagu hästi, kus ma ütlen, nagu tubli keskendumine, nagu ühele sõnumile, eks ju, mis annab tulemuse. Kui siit nagu küsida, et tõenäoliselt teil ei olnud nagu 15 aastat vaja selleks, et nad aru saaksid, et te parima hinnaga olete, et kaua sellise ühe nagu fokusseeritud sõnumi tõesti turule siis suhteliselt suures mahus doseerimine, kaua see võtab aega, et inimesed koheselt ütlevad Tele2 hea hind?
Hea küsimus. Sõltub, ma ütleks, et hind on ka väga lihtne sõnum, mida kommunikeerida. Et et kui me võtame mingi muu positsioneeringu, mida on vaja tarbijale selgitada, et ütleme ka kvaliteet, ütleme, et pakkuda parimat kvaliteeti on ka võrdlemisi lihtne nii-öelda sõnumi mõttes. Aga kui hakata sinna vahepeale juba mõtlema, et see on midagi emotsionaalset, mida ei saa niimoodi kolme sõnaga ära kirjeldada, siis ma arvan, et selle sõnumi kohale viimine ja tõestamine tarbija jaoks võib võtta, ma arvan, et paar-kolm aastat miinimum, et see hakkaks nii-öelda kohale jõudma. Et selles mõttes ma arvan, et telekohe jaoks on nende läbi aastate olnud ka alati küsimärk, et kas selle hinna kõrval peaks olema veel midagi muud, peaks sinna kasvatama, et see on väga oluline otsus ühe operaatori jaoks, et
aga no see tähendab seda, et kui nagu sellise keerulisema sõnumi jaoks paar-kolm, kas ma võin siis arvata, et nagu lihtsama sõnumi jaoks, et umbes, et nagu aastast piisab, et kui mul on, ma ei tea, miljon eurot või ma kõjuta ette, mis teile see aastane nagu reklaamimahu eelarve on, et noh, et kui mul on miljon eurot üks aasta ja ma tahan öelda, et mul on kõige odavam hind, et põhimõtteliselt see valem peaks nagu töötama, kui mu konkurendil just ei ole 100 miljonit.
Noh, eks ta sõltub sellest, et kus need konkurendid hetkel oma positsioneeringuga ka on, et kui sul on keegi sellel positsioonil tugevalt ees, on, et siis see kindlasti aastaga ei juhtu. Ütleme, et kui see positsioon on vaba, turul seda keegi ei oma, siis sellise, kui sa reaalselt seda tarbija jaoks ka tõestad oma hinnastamises ja ka seda kommunikeerid, siis võib-olla tõesti, et aasta jooksul tarbija usub seda. Aga niipea, kui tekib näiteks konkurent sellele positsioonile, keegi teine samamoodi üritab seda positsiooni võtta, et noh, siis see tarbija jaoks hägustub ja siis on vaja nii-öelda reaalset tõestus selles osas, et kes siis seda parimat hinda ikkagi pakub.
Kuhu teie need vestlused viinud on, et kas seal hinna kõrval peab veel olema midagi, et kas see on viinud ainult nagu sellisele nagu humoorikale kommunikatsioonikeelele, noh, mida te olete viljelenud, ma nüüd tundajärgi oska öelda 5-6 aastat võibolla isegi või noh, nagu läbi kahe erineva laine, võibolla isegi pikemalt, või siis on veel nagu mingid kohad, kus on nagu tulnud, et okei, et lisaks odavale hinnale, mille alati peab olema see komponent, võibolla isegi, kui ma seda väga kõvasti ei räägi.
No ütleme, et jah, see emotsionaalne külg on meie jaoks olnud alati oluline ja Tele2 nii Eestis kui ma ütleks teistes riikides on just nii-öelda kommunikatsioonis väärtustanud sellist järjepidevust. Selle näol on meil siin olnud ka kaks sellist päris, võib öelda juba pikaajalist reklaamikontseptsiooni, mis huumor on enda kindlasti üks selline ühendav nii-öelda märksõna, aga võib-olla ka varasema kontseptsiooni puhul olid kindlasti märksõnad ka selline sõbralikus avatus.
Just.
Et see on olnud see pool, mida me oleme tahtnud endas esile tõsta, et ühtpidi oma kommunikatsioonis, teistpidi läbi siis reaalse teeninduse meie esindustes või kõnekeskuses, et
olenemata sellest, et on odav hind, on nagu hea teenindus, lahe kommunikatsioon, et mul on nagu muid põhjuseid ka, et ma ei pea ütlema, et mul on kõige vaesem sellepärast, et ma Tele2 kasutan, aga et seal on nagu ka muid atribuute.
Et see ettevõtte on avatud, sõbralik, mul on tunne, et sinna on lihtne minna ja rääkida oma kas siis vajadustest, muredest.
Kas see reklaam, ma mõtlen just, et teie uus reklaamikontseptsioon, mis ta võis tulla 2012 või?
Jah,
või see olla küll, mingi jah. See hetk, ma mäletan, kui keegi just ütles, et me valmistame midagi uut ette, et aga ja see eelmine oli vist ka mingi 4-5 aastat või?
Isegi rohkem vist, jah, ütleme 5 aastat kindlasti, ma arvan, et äkki aastast 2006 kuni 2011, okay. Jah, 5 aastat.
Et see on midagi, millega me nagu mulle tundus, et me kuidagi nagu kokku kasvasime, isegi kui see kontseptsiooni muutus oli, siis oli kuidagi noh, nagu harjumatu. Et kas see on nagu ka üks selliseid nagu lähendusi, kus võib öelda, et noh, et hea on seda ühte kõnekeelt hoida nagu läbi aastate, mitte üritada igas kampaanias nagu omalt jalgratast leiutada?
Et sellisel kommunikatsioonil on kindlasti omad plussid, aga on ka omad miinused. Et plussideks on kindlasti see, et kui me vaatame uuringuid, mida me siin igakuiselt teeme, nii-öelda brand trackingut, et siis selline nii-öelda märgatavus ja meeldejäävus ütleme Tele2 reklaamide puhul, isegi kui me nii-öelda meedias investeeringutega panustame konkurentidest vähem, on oluliselt kõrgem võrreldes konkurentidega. Et noh, eks seda kindlasti genereerib ka see, et et kui selle uuringu käigus küsitakse, kas sa oled seda konkreetset reklaami näinud, siis on tundub, et noh, et isegi kui sa võib-olla ei näinud, siis seda eelmist versiooni sa eelmist episoodi sa oled ikkagi näinud ja tundub, et need on tuttavad, et see reklaami selline märgatavus ja meeldivus on väga kõrge. Et kui me siin võrdleme konkurentidega ja ma arvan, et turul üldiselt ka, et need mõlemad kontseptsioonid on selles osas väga tublid. Mis on sellise reklaami kontseptsiooni nagu selgeks miinuseks on see, et kuna see story osa on seal võrdlemisi kaasahaarav ja selline emotsionaalne, siis kipub tahaplaanile jääma see, et mida seal kommunikeeritakse. Et kui me siin teeme konkreetsetele reklaamikampaanetele järeluuringuid, siis on seda kindlasti näha, et noh, sellega tuleb kõvasti vaeva näha, et selle story ja pakkumise vahel oleks selge sidusus ka verbaalsel tasemel, et tarbija jõuaks mõelda sellele, jõuaks ka selle pakkumiseni, mis järgneb sellele story.
See ei ole nagu kaks eri reklaami, ja, et muidu on nagu story, see naljalugu on anekdooteks ja siis on toote pilt ja keegi saa aru, et mis seal see vahe, seos vahel
on. No, see on nende mõlemate puhul olnud see, millega on pidanud tublisti vaeva nägema just eelkõige telereklaami silmas pidades.
On teil mingi nagu, noh, te olete seda nagu nii kaua teinud, et on sealt mingid nagu kuldreeglid ka välja tulnud, et me peame kuidagi mõtlema teistmoodi või meie agentuur peab töötama teistmoodi või nad peavad meie, ma ei tea, tööprotsessis varem sisse tulema mingit asjadega või mingisugused nagu asjad, mis aitavad nii-öelda seda lugu ja pakkumist oma vahel loomulikuks kokku integreerida.
Noh, ma ütleks, et need on üks reegel, mida ma olen paika pannud, et ikkagi teatud sõnade kordamine nii story osas kui ka linkimine sinna pakkumise osas, et see peab toimuma, et kui üks lõpeb millegiga, siis hea oleks, kui järgmine nii-öelda kordaks seda eelmist ja läheks sealt üle, et võib-olla see on üks koht, mida me nii-öelda otsime, et nad tõesti, nagu sa ise ütlesid, et ei oleks nagu üks lugu ja siis algab teine lugu, et selle sidususe loomine.
Minust Eesti reklaamides hästi levinud asi, et sul on alati nagu nii-öelda see naljalugu ja siis on lõpuks mingi toode ja siis on täpselt nagu klipi jahis, kus me siis nuputame, et mis asja nad küll reklaamisid.
Uuringud ütlevad, kes ta tavaliselt seda, et jäi meelde. Väga hästi nägime selle, vist Elioniga üks aasta oli, et no nii kõigil jäi meelde, no nii tore reklaam oli, keegi aru seal, mis nad mõtlesid selle, et noh, ta ei pane siin midagi tegema ja siis nähakse vaevad. See on väga õige. Minul on tegelikult üks selline isiklik küsimus, vallate selliseid isiklikud asjad nagu paeluvad rohkem, et ma ei saa aru, noh, me oleme muidugi siin juba üks stuudios selliseid eakamad inimesed kõik, eks ole, aga ma ei saa aru nagu sellest, et noh, 10 aastat tagasi ma nii eakas ei olnud ja 20 aastat tagasi olin veel noorem, et miks see telekommunikatsiooni valdkond on, ma vaatan enda seisukohast, on selline konservatiivne valdkond, et kui ma nagu 94. aastal EMT-ga liitusin, eks ole, siis nüüd aastal 2014 ma nagu ühegi hinna eest EMT-st ei loobu. No sa oled nii kui nii radiolegine klient Anu, eks ole?
Jah.
No samasugune konservatiiv, ära üldse hakkagi põhjendama, eks ole. Ja noh, ma mõtlen, kui palju on ju võimalusi, et kui palju on mingid firmad raha magama pand, et nagu noh, saada need sajad või kuna mul on teil kogu pere taga, eks ole, ja telefone, siis ikkagi selline 250-260 eurot iga kuu kulusid, eks ole, telefonidel, et noh, ja aastas seda päris kopsaka summa on ju, ja kui sa nüüd nagu selle kokku laad, siis mõtled, et noh, võiks ju võidelda keegi selle pärast, ja võib-olla isegi võitlevad, aga no ma ei lähe, näiteks ma praegu istun, sa oled siit Tele2-st, eks ole, ja no ma ei usu iialgi, et sul on odava mind kui MTL, noh, mitte kunagi ei usu.
Mine ja arvuta!
Lihtsalt selle pärast, et kõikide, nii nagu ta oli 20 aastat tagasi, nii ka täna, need paketid on tehtud erinevatel alustel, erinevat moodi, sa ei saa sellest minutiinast lähtuda, sa ei saa sellest lähtuda ja siis sa pead just kui lähtuma millestki kolmandast, mida sa lihtsalt sul pole aega seda hoomata. Ma mäletan ühte radioliinia müügi, tragit müügi inimest, kes helistas mulle pool aastat. Ja ta tõesti helistas mulle üle ühe päeva, siis ma ütlesin, et noh, kuule, ma mõtlen veel nädalakese ja nii ena. Ja ta helistas ikka, et seda aru, ma mõtlesin, et küll on inimene, et ta saabki palka ainult minuga rääkimise eest ja sellised tunniaased kõned olid, kus ta üritas tõestada. Ja ma ütlesin, mul on pikem autosid otsa räägime, eks ole. Saad aru, ja ei, aga ta ei suutnudki mind ära võluda. Miks? Sellepärast, et siis ta lõpuks saatis mulle kirjalikult neid pakkumisi, kus ta kõike seda tõestas. No mul ei olnud iial aega neid läbi lugeda. Ja ma olen jäänud, miks me oleme nii konservatiivsed, miks ei ole lihtne, et ma juba ei ole Tele2-s, kus ma saaks raha säästa, noh.
Väga hea küsimus, et noh, ma arvan, et tegelikult on teatud hulk inimesi, kes ikkagi seda teevad ja ja vahetavad operaatorit. Küll mulle tundub, et võib-olla viimastel aastatel on tekkinud mingisugune grupp inimesi, kes teevad seda regulaarselt.
Ma just mõtlesin, et palju neid ringlevaid on? Et see on mingi 40-50 tuhat või palju neid ringlevaid?
Jah, võib-olla küll, et selles suurusjärgus neid, kes juba teadlikult seda tugevat konkurentsi nii-öelda oma kasuks ära kasutavad ja liiguvad erinevate operaatorite vahel. Et,
kuna numbri liikuvus on vahet ei ole, kus võrgus sa oled numbrit vahetama ei pea, siis liigu aga.
Et noh, ma julgeks küll öelda, et täna need paketid on küll üsna nagu võrreldavad, et noh, turg on liikunud ikkagi selles suunas, et sul on üks konkreetne kuutasu ja selle eest siis ka teatud hulk minuteid andmeside mahtu ja ka sõnumeid, et need on
ikkagi andmeside mahud ja siis kui palju sa sealt teda alla või üles saad midagi laadida, need jälle nii erinevad, eks ole, jälle muudab pildi ära. No, hakkan ma arvutama nüüd koduseks. Ma olen, ma olen ikka seal vanas. Ehk mul on selline tunne, et võib-olla ei peagi sellised, noh, kindel segment, niisugused konservatiivid nagu mina ja Anu, eks ole, noh, meid ei murra millegagi. Isegi kui keegi ütleks mulle seda aru, et Tele2 pakub aasta aega täiesti tasuta, räägi kui palju ja tee, mis tahad, ma siis ka ei usuks, eks ole, seda. No ma ikka mõtlen, et see on kogus. Miks ma seda räägin? Mitte sellepärast, et rääkida, kui tore või kui kole see on, aga lihtsalt sellepärast, et mingi umbusk on selle telekommunikatsiooni valdkonnaga kaasas käib, mida mul ei ole riidepoes, piimapoes, kuskil mujal, et ma ei tea, miks see nii on. Miks ainult 450 000 inimest jookseb ringi? Miks mitte 400-500 000 ei jookse uue kampaania peale?
Noh, ma arvan, et tegelikult operaatorid on siin aastaid ju tegelikult süüdistatud selles või noh, nii-öelda, et nad keskenduvad ikkagi uute klientide hankimisele ja vähem olemasolevate klientide hoidmisele. Et ja paraku tuleb tõeda, et see on olnud niimoodi, ja palju rohkem peaks tegema tegelikult tööd oma olemasolevate klientidega. Ja sealt tuleneb ka see, et nii-öelda väga paljudele tundub see, et kõik need pakkumised on ääretult keerukad, need on mingisuguse nipiga üles ehitatud, et kõik neid nagu nii ei saa. Et, aga ma usun, et viimast aastate jooksul on see siiski selgemaks läinud ja ma arvan, et nende pakettide valik on lihtsam, nad on omavahel võrreldava maad. Interneti lisandumisel muidugi on seal tõesti siis erinevad kiirused, mida peab jälgima, aga et noh, ma arvan, et see on siiski ka paari aspekti nii-öelda kontrollimine enne ostuotsuse tegemist, et see on nagu lihtsamaks läinud, et aga noh, seda juttu kuulates ma saan aru, et meil on veel pikk tee minna, et veenda inimesi, et võiks olla nendele pakkumistele avatud ja noh, ühelt poolt see on ju, noh, see telekommunikatsioon on muutunud selliseks igapäevaseks teenuseks, nagu meil on elekter või vesikodus, et kui kõik toimib, ega siis noh, ei taha oma aega ilma aega sinna kulutada, et nüüd sellega iga teine päev tegeleda või neid tunniajased kõnesid pidada, nagu sul oli. Et siis kui probleem ei ole ja kogu see kulu tundub ka taskukohane, et ega siis inimene on ju mugav ja ei kipu üleru liigset pingutust tegema, et eks siin peab operaator siis rohkem vaeva nägema ja selgitama, et mis need võidud on, et noh, ma vahepeal siin töötasin ka pangandussektoris 3 aastat, et eks seal on samasugune seis, et noh, ma mäletan ka siin ütlusi, et kui ma olen ka pikalt olnud ühe panga klient enne kui ma pangandusse läksin ja ma mäletan ühte turunduskonverentsi, kus räägiti sellest, et üks teine pank on keskendunud hästi palju nii-öelda olemasoleva kliendi teenindamisele ja selle nii-öelda kvaliteedi tõstmisesse, et ja noh, väga raske on siis seda, kui sa oled teise panga klient hinnata, et kui sul seal kõik toimib, et kas sa võiksid midagi paremat saada kusagilt mujalt, et milleks ma peaksin vahetama hakkama, et selles mõttes ma arvan telekommunikatsioonis samamoodi, et kui sul otseselt king ei pigista, et ega siis sa ise nii-öelda väga nii-öelda seda teenusepakkujat vahetama ei hakka, et no ma arvan, et see telefoni ost on võib-olla üks selline moment, kus tasub nii-öelda ringi vaadata ja noh, siis seal see võit on võib ühe korraga suurem tulla kui kogu teenuse võib-olla aastaarve pealt, et meil siin igas kuus ostab umbes 3% inimestest ostab omale uue telefoni, et noh, ütleme, et kui võtta eelne või järgnev kuu, et siis võib öelda, et ligi 10% inimestest kaalub telefoni osta, et noh, nende nimel on tegelikult vaja pingutada, et see võib olla emotsionaalne ost, et ma nii-öelda, ma peas olen selleks valmis ja kui tuleb soodne pakkumine, siis ma ka ennast liigutan.
Absoluutselt, mul tuleb sellega meelda lihtsalt selle lojaalsuse teemaga üks uuring, mis oli mäletagi kuskil Harvard Business Reviews, kus oli täpselt see sama küsimus, et nii-öelda, et kas on võimalik öelda, et see, mida telekommunikatsioonioperaatorid teevad uute klientide püüdmisel, noh, kui nad peavad nii-öelda kaaluma, et kas uus versus olemasoleva toidmine, et kuhu raha panna, et kas need soodsad pakkumised, mis on mõeldud uutele ja mis olemasolevatele mõjuvad natuke punase rätikuna, et kas see on nagu õige strateegia. Minu mõelest oli seal jaotatud ära ja see lõpptulemus oli tegelikult see, et ettevõtted jagati ära 4 kategooriasse, et missuguse puhul, et missuguseid toodi välja siis selgelt, et missuguses kategoorias sul on põhjust nii-öelda inimene võimalikult odavalt sisse võtta, selleks, et ta jääks sulle kasumit teenima pikalt ja missugustel puhkudel on siis see, et noh, et pigem anna talle nagu pikaajalist säästu kui selle esimese korra pealt. Ja minu mõelest see vastus oli see, et jah, telekommunikatsioonioperaatorid teevad õigesti, et kuna lihtsalt see on nagu nii palju pikk raha, mille pealt sa teenid, et sa võtad alguses üsna odavalt sisse ja tegelikult saad pärast selle raha kätte, et see oli nagu suhteliselt huvitav analüüs, et ongi üle kogu maailma sama probleem
Oleme
ja tõenäoliselt kõige mõistlikum. Ja. Mm-hmm. Et nagu strateegilises mooles. Mina küsin veel seda, et noh, see, mis telekommunikatsioonis veel suur väljakutse on samad, noh, 3G, 4G ja siis see tohutu hulk nagu tooteid ja lahendusi, mida kõike sai oma klientidele pakkuda võiksid. Noh, ma kujutan ette, et maailmas on kõik võimalike teenuse pakkujaid ju, kes suudavad mingid andmeid positsioneerida, kes suudavad neid kuidagi töödelda või mis iganes teenuseid nagu luua. Et mis moodi te tunnete ära, mida teha ja mida mitte teha? Ja võib-olla isegi veel seda, et mida millal teha. Sest noh, üsna palju ju tegelikult see sama, et kui me ütleme, et mõni operaator on innovatiivne, no siis sa kujutad ette, kui palju neil tegelikult raha nagu välja voolab lihtsalt see, et testitakse, katsetatakse, proovitakse ja ebaõnnestutakse. Noh, te olete nagu pigem seal nagu seal konservatiivses osas, eks ju?
Jah, ütleme, et noh, kindlasti me tulevikus näeme, et nende lisateenuste valik ja ka klientide poolt nii-öelda tarbimine võiks kasvada. Et ja siin meile ma ütleks, et kõige suuremaks abiks on ikkagi see, et me kuulume ühte gruppi, kus meil ütleme Rootsist tuleb päris palju sellist know-howd, kuidas seal turg on toiminud. Võib öelda, et Rootsi on üks enim arenenud turge mobiilisektori valdkonnas, et kui me vaatame näiteks nutitelefonide penetratsiooni seal, siis see on üle 80 kindlasti ja et on veel üksikud riigid, kus ta on veidi kõrgem. Ja ka toodete teenuste areng on seal olnud meist ikkagi sammuks see tees, et need samad Spotify või Deezer, millest me räägime, et seal ikkagi juba, ma mäletan, et 4-5 aastat tagasi räägiti nendest teenustest, et need jõudsid nüüd meie turule, et võibolla see on see koht, kust me saame võibolla kõige sellist kindlamat infot selle kohta, et mis toimib ja mis ei toimi, ja tihti peale ka know-howd selles osas, et kuidas neid teenuseid tarbijateni viia. Ja noh, selles mõttes on ka hea, et meil on ka siin ju Baltikumis nii Lätis, Leedus, Tele2, et vahest juhtub ka nii, et üks riik otsustab ühe teenuse peale keskenduda ja selle turule viia ja siis teine riik jälle teise teenuse valida, et siis ka selles saab päris palju kogemust hankida. Aga noh, kindlasti jälgime, mis siin Eesti startup maastikul ka toimub, et millised uued startup ettevõtted on tulnud oma lahendustega turule ja kuidas neid nii-öelda kaasata võib-olla ka oma tootearendusse.
Wow. Need tegelikult startupid, kes nad nutikad on ja meid järsku kuulavad, siis võivad arvestada, et kui neil nagu mingi hea idee on, siis tasub igal juhul teie uksele koputada, ette meidata, et võib-olla õnnestub nagu koos nii-öelda see väike idee suureks kasvatada.
Ja. Sest ma arvan, et kui sul on niivõrd suur kliendibaas, et siis seal on ka kindlasti teatud hulk kliente, kes on nõus kas või lihtsalt katsetama mõnda uut teenust ja andma oma tagasiside et sellele. Et
ja soovitaks teile kahel SMS laenu anda. See ei ole küll midagi uut, aga kliendigrupp tundub, et võiks sobida. Ja iga kord, kui inimesed nagu, noh, väevad võlgu natukene, siis sa ei pea neile ütlema niimoodi koledasti, et maksa võlg ära, muidu anna mingi kassosse, vaid ütlen neil viisakalt, et meil on võimalik see ümber vormistada laenuks näiteks, eks ole, ja võtta rahulikult seda turgu, aga noh, see oli väike soovitus.
Absoluutselt. Minu täitsa viimane küsimus siit tegelikult sellest intervjuust on see, et kui palju teie tarbija brand ja tööandja brand nagu omavahel seotud on?
Kindlasti on seotud üsna tihedalt ja ma ütleks, et noh, esmalt ma ütleks, et kogu see valdkond ikkagi täna veel jätkuvalt tundub inimeste jaoks uudne, innovatiivne, pidevas muutuses, et ainuüksi see valdkond nii-öelda genereerib seda, et sul on ikkagi valikut inimeste osas, kes tahavad seal ennast teostada. Ütleme, turunduse vallas, kus ma olen pikemalt tegutsenud, võib öelda, et see on olnud läbi aastat üks põnevamaid valdkondi, kus töötada. Esiteks see on konkurentsitihe, teiseks arvestades eelarveid, mida on olnud kasutada, on sul nagu turundajana võimalik kasutada väga palju erinevaid tööriistu.
Sul on ka just nimelt tööriista kohver, mitte ja, üks kruvikeeda või pliiatseks.
Et sa ei tee leaflet ainult et, ja veebilehte, et sul on need alates sponsorlus, PR, kõik need tööriistad on sinu käsutuses ja sa saad katsetada ja saad vaieldamatult väga hea kogemuse, et noh, müügivallas ma täna ütleks, et on järjest raskem ja raskem häid inimesi leida tegelikult. Konkurents on väga tihe erinevate ettevõtete vahel, et seal kindlasti see valdkonna nii-öelda põnevus tuleb kasuks, aga noh, väga konkreetselt inimesed vaatavad ka erinevaid variante teiste teenusepakkujate või siis ettevõtete puhul. Et, aga jah, ma julgeks öelda, et läbi oma kommunikatsiooni, mis on ikkagi igaühele nähtav, kahtlemata me mõjutame ka oma tööandja brändi ja
Ma just mõtlen seda, et kas nagu inimesed, kes teile tööle tulevad, arvavad, et iga päev ongi selline mõnus nali ja naer ja huumor ja siuke erakordselt lahe olla, et kas see tunne on kuidagi, kas see ootus on neis olemas või nad ikkagi hoiavad lahus, et...
Või mõtlevad, et odavad hinnad tähendab ka väikest palka.
just.
Seda mitte, et me isegi oleme siin müügiinimeste värvamisel teinud, ma arvan, et Eesti turu jaoks üks sammu, et me oleme ka avalikustanud need palgad, mida me näiteks müügiinimestele pakkume. Et ja ma ütleks, et see töötas väga hästi, et huvilisi oli palju. Et selles mõttes võib-olla tõesti, et kui on soodsad hinnad, et siis inimese automaatselt mõtles, et kuskilt peavad kokku hoidma, et aga võib-olla mõne jaoks tuli siis üllatsuna, et palgad on väga, väga korralikud. Et aga jah, otseselt võib-olla inimesed töövestlusel sellist asja ei ole väljendanud, et tööl oleks just kui fun ja lillepidu, et kindlasti Tele2 puhul kehtib ka see, et ollakse väga kiired tegutsejad, reageerijad ja väga tulemustele orienteeritud, et kindlasti sellega peab iga Tele2 tööle tulija nii-öelda arvestama.
Lisaks ootusele naljale.